Ja, den lite feiret I kirke og bedhus denne dagen. Kristi himmelfarts dag, men når det går opp for en hva denne dagen dreier seg om, det var den dagen da Jesus, Guds sønn, la det på alteret I himmelen, som var åpnet denne himmel og salighet for oss alle sammen. Det var da han la sitt offer på alteret I helligdommen. Og du for en dag. Jeg skal lese en tekst fra Efeserne 1, noen få vers der fra begynnelsen av, nåden I Kristus, andre rom. Men først skal jeg fortsette å be for møte. Takk, Herre Jesus, for din hellige ånd som du nettopp hørte om, som du har sendt til verden og inn I våre hjerter. Takk at du I stand til å gjøre dette budskapet levende for enhver som hører det I kveld her inne. Herre Jesus, vi ber om dette store under, at vi ser I ditt ord hva det hele tale om for den enkelte av oss. Amen. Jeg leser fra det tredje verset der. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen, I Kristus. For I ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi, altså ved det, skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Hvordan skal jeg bli hellige og ulastelige for hans åsyn? Sånn tenkes det jo så ofte. Nå føler jeg meg jo så vanhellig og skitten og syndig og jeg vet ikke hva. Jo, ved dette offer står det her. Ved det. Da skal ikke du vente på noe annet, vet du. Da skal du tro det. Det du kalt til. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd. Sannelig ikke mye jeg kunne gjøre fra eller til for denne frelse da. Han har jo forutbestemt den. Han har forutgjort ferdig for meg. Hva skulle jeg da streve etter? Det tragiske jo at mennesker ikke tar imot det som ferdig for dem. Men du som her nå hør. Du forutbestemt. Jeg forutgjort ferdig for deg. Så du skulle få høre om det. Til pris for sin nådes herlighet. Det var den som skulle bli så stor for oss, vet du. For den så stor. Som han gav oss I den elskede. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Hadde ikke blitt så mye ære til Guds nåde om vi hadde klart å kravle oss til himmelen på en eller annen måte selv, ikke sant? Nå hadde jo også vi fått noe av denne æren, vet du, så måtte han delt den med oss. Men nå blir det aldri tale om det. Han blir alene om det. Han gjorde alt ferdig, og så sier han, kom. For alt ferdig. I verden for et budskap. Har hørt maken? Det er dette som selve budskapet I skriften, det som her forkynnes oss på en så enkel og likefrem måte. Men forstår vi det nødvendigvis for det? Selv om det kommer til oss så enkelt altså. Nei, når det kommer til det åndelige, det som Herren vil formidle oss til oss, så vi liksom så utrolig innskrenka. Og vi kan være aldri så intelligente ellers altså. Når det kommer til dette, så blir det så vanskelig. Vi forstår det ikke uten videre, altså. Tenk nå bare på julebudskapet, for eksempel, det som en stor del av befolkningen, år etter år, helt opp til våre dager, går og hører I kirke og forsamlingshus. I dag det født dere, en frelser I Davids stad, som Messias, Herren. Men spør du så mange av disse som har gått og hørt dette gjerne I 50-60 år fra de var barn av altså. Hvordan blir et menneske frelst? Hvordan blir du en kristen? så er gjerne svaret dette, jo, en gjør vel så godt en kan. Og så forlanger vel ikke Gud noe mer da. Men frelseren da, hva skal han være til? Nei, si det. Hva skal du med en sånn opp i et sånt budskap? Når det bare dreier seg om at du gjør så godt du kan. Ber ditt fader vår og... Men dette er altså den verdslige og allmennreligiøse masse av folk som ikke oppsøker Guds hus på denne dagen for å høre Herrens ord egentlig. Men bare som en del av en tradisjon, og derfor med få unntak får de heller aldri høre Herrens ord. Du kunne like gjerne ha slått på en tromme eller lagd noen annen lyd, altså, for det sier dem likevel ingenting, det de sitter og hører. Det er altså den gruppa. Verre er det at mange av dem som går jevnlig og hører Guds ord forkynt, regner seg som kristne og er med i kristen virksomhet, heller ikke har hørt. Guds ord til frelse og utfrielse, altså, men bare holder på med sine egne kristelige ting, som å be og lese andakt, gå på møter, være i forening, gi til misjonen og så videre. Holder på med alt dette her. Alt dette er ting som hører med til en kristens liv, men det er altså ikke det kristne livet. Det er ikke dette livet du har fått av Gud. Det er ikke noe av dette her som gjør deg til en kristen heller. Det er heller ikke derfor Gud bevarer deg som en kristen. Dersom du altså er det. Det er særlig to ting som hindrer et menneske i å høre Herrens ord. Og det ene er jo dette her at en elsker sitt liv i denne verden, elsker de ting som er i verden. Det kan være et behagelig liv, en god karriere med utsikter til noe enda bedre. Med andre ord, utsiktene til en lys framtid her på jord. Mulighetene til å få tilfredsstilt alle sine behov her, noe som gjør en blind for hvor fort ulykka kan ramme og velte det alt sammen. En begjærer altså det som er av denne verden. Kan hende det ikke var så lett å komme på jobben da og si at jeg er blitt en kristen? Nei. Da kom du kanskje ikke det hakket videre oppover. Eller det kan være det vi gjerne kaller åpenbar synd. I alle fall noe som fanger og binder all oppmerksomhet til det som er på jord. Og det er jo derfor Herren også må ta hardt i nå da for å vekke oss opp av denne rusen, kan du si. Vi kan liksom ikke tenke oss livet uten å få tilfredsstilt disse våre behov, og derfor så virker altså kristendommen og Herren selv som en trussel mot oss, som en som vil ta noe verdifullt ifra oss. Det er så godt å ha Gud, sier mange. Det er godt å ha en å gå til. Det er godt å ha en å be til. Det er godt å ha Gud. Ja vel. Det er godt så lenge det går godt. Og så lenge Gud handler etter det du ønsker. Det viser seg ofte å være bare et trelleliv. Et liv som holder så lenge Gud er etter ditt bilde. Men når de harde tidene kommer, altså når stormen kommer, så raser det sammen. Det er sant, det er godt å ha Gud. Det er godt å ha en å gå til. Det er godt alt sammen. Men det er mer enn det, vet du. Gud er Gud. Uansett om det er godt eller ikke. Det andre er dette som vi så vidt var inne på, altså egenrettferdigheten. Egenrettferdigheten i hvilken vi arbeider på å legge vår egen grunnvoll, både for livssamfunnet med Gud her og nå, og for evigheten. Altså, dette at du skal komme i en stilling hvor Gud er fornøyd med deg og ditt kristenliv og ditt forhold til ham, egenrettferdigheten. Du kan gå altså i en trygghet på disse grunnvollene. Det er i orden med meg. Det er slett ikke i orden med meg. Det har ikke vært i orden med meg en eneste dag i mitt liv. Ikke et sekund i mitt liv. Jeg har kunnet reise meg opp og sagt at det er i orden med meg. Det er ikke i orden med meg. Og Gud slapp meg, tok Jesu Kristi verk bort i denne stund, så stod det altså en synder med destinasjon I helvete på den store talerstolen her. Jeg har ingenting jeg kan betale Gud med. Jeg har ingenting jeg kan være slik for Gud at jeg kan berges ved det. Det ikke I orden. Men hør du, det en som har gjort alt I orden for slike som vi hørte til å begynne med her. Det redningen som jeg må få øye på hele veien. Det en som har gått foran meg inn I denne helligdommen og lagt noe på alteret der inne altså. Jeg må få se det som ligger der. Var en dame for en tid siden, hun sa at hun hadde hørt på en preken av henne, samme hvem det var, men så roper hun til Gud, jeg må få se det som han ser, jeg må piske meg eller skyte meg I knærne. Jeg må se det som han ser. Ja, det blitt litt dum å gjøre da. Jeg må få tak I det, jeg må se det her som ligger på alteret. Det som berger min sjel for tid og evighet. Bli ikke så nøye med dette kristenlivet da, vet du, at du har det så rett, og at du luthersk, eller hva med annet du måtte finne på å være. Hvordan kan jeg si så harde ting og så gode ting? Fordi det ikke nok til å frelse din sjel. Nei. Og det må du bli klar over. Det må jeg bli klar over, igjen og igjen. Men det da vi ofte hører denne forslitte og lite gjennomtenkte frasen «Jeg gjør så godt jeg kan». Men hvem gjør noe virkelig det? Kunne du ikke ha gjort et hakk bedre? Det ikke noen flere gamle og syke du kunne ha besøkt da. Har du virkelig ikke mer du kunne gitt I misjon? Og så videre. Sånn kunne vi fortsatt. Skulle snart finne ut at det ingen av oss som har gjort så godt vi kunne. Langt derifra. Det ikke noe du har forsømt? I det et menneske begynner å tenke alvorlig over det, så faller jo dette fullstendig sammen, vet du. Men jeg kan liksom ikke tenke seg noe annet enn at det må ha noe med oss og vår innsats å gjøre, og dette igjen har sine årsaker at den ikke ser sant på seg selv. En har ennå tro på sitt eget, og så blir det noen slike småting man driver med. Man leser en kort andakt, en ber litt, en går på møte nå og da I alle fall. Altså alt sammen liksom sånn passe. Man lever kristenlivet sånn passe. Man må jo ikke bli fanatisk, vet du. Nei. Og så ender en opp med en kristendom som en mestrer og har full kontroll på. Det kan oppstå noe uro I hjertet nå og da, kanskje, og kanskje dukker det til og med opp det spørsmålet at mon det rett med meg. Men det får en snart døyva ved å se på sin egen innsats. Du født I en kristen heim, du oppvokst I en kristen heim, du har levd dette livet hele veien, ja. Jeg spørrer deg igjen, skal du til himmelen på det? Har du ikke tenkt deg til himmelen på det? Det en ikke vet, det at en har endt opp med noe eget borte fra Gud. En har fått sin egen skatt, som en holder fast I. Men hva sa Jesus, denne rike unge mannen? Og du skal få en skatt I himmelen. Kom så og følg meg. Det ingen som følger ham uten å ha fått denne skatten I himlen. Det noe der oppe som Gud har gjort I stand for meg. Det gjør at det henger fast. Så lenge jeg får blikket festet på det. Det det Guds ord sier, vet du, om denne skatten. Han har tatt vare på den, altså. Den uvisnelig. Den skittnes ikke til. Og så videre. Hvorfor ikke? Fordi den I himlen. Så søk da det som der oppe, står det. Ja, hva som der? Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Så lenge du får blikket festet på ham. Hørte om denne nådens trone til å begynne med her. Jeg synes jeg så det for meg. Jeg satt og hørte det lest opp igjen. Kan du se det for deg, sånne elendige mennesker som kommer inn, og så sitter Herren selv der og tar imot dem på denne måten? Jeg sikker på, der gulvet fullt av vått av tårer. Det er slik Herren er, skjønner du. Mot de elendige. Men så er det også dem da, som tar det langt mer alvorlig enn dette jeg har vært inne på nå. Det er så alvorlig at de gjerne ender opp som såkalte høvdinger i bygd og by. Bedehus. De har skjønt at det må mer til enn som så, vet du. Men i sitt strev og arbeid så har de erfart at det som bor i dem selv, det holder ikke mål for Gud. Og det finner de da også bekreftet i Guds ord. Og ja, de har gjort en stor oppdagelse, og denne oppdagelsen kan de vitne om med fynd og klem. Menneskets avmakt overfor Gud. Vi er for inntatt av synden til at vi kan forbedre oss selv. Bare ved Guds nåde kan det skje at vi blir frelst. Kan møte mange mennesker på din vei som du samtaler med, og så kommer vi, og så følges vi av på samme veien. Så langt. Det høres flott ut dette, men nå skal du høre hva denne Guds nåde og frelse består i hos dem. Midt i sin avmakt og elendighet så har de fått øye på at skriften taler om noe som heter helliggjørelse. Ja, se det. Her er altså redningen for oss. Vi kan ikke forbedre oss, men Gud kan. Gud kan jo. Så skal altså dette skje ved Guds nåde og ved Guds kraft. Da står det og siterer gjerne Luther oppad og nedad, men jeg havnet midt i den katolske kirke med sitt åndelige ståsted. Det ser de ikke. De kan tale mye om evangeliet, og om Guds nåde, men i det øyeblikk det virkelig blir forkynt, så savner de straks ord om helliggjørelse. Ord om det kristne livet. De savner det. Noe de da også ganske snart vil påpeke, fordi evangeliet som de ellers er flinke til å rose seg av i virkeligheten, tar grunnen bort under dem. Dette strevet de lever i samarbeid med Gud som de tror, er i virkeligheten den sanngrunn Jesus taler om og advarer imot i Matteus 7. Denne sanngrunn bygde Paulus på i mange, mange år som fariseeren Saulus. Helt inntil han kunne si rettferdighet etter loven uten lyte. Han kunne virkelig ha beveget seg blant oss som en konservativ kristen, ikke sant? Det var ikke noe å sette fingeren på der. Så roste han seg Gud i tillegg. Israels Gud er min Gud. Fariseeren. Og så hører vi hvordan teksten vår her begynner. Det er fariseeren som ved Guds sanne nåde er løst ifra farisismen. Lovet være Gud. Her er glede, her er jubel. Jeg er fri. Lovet være Gud. Han er ikke lenger den som krevde alt av meg, men den som har gitt meg alt. Ja. Og dette Luther så. Han var så engstelig hver gang han hørte om Guds rettferdighet, så skalv han av frykt. Ja. For det var Gud som krevde rettferdigheten. Den rettferdige Gud krevde rettferdighet. Og så vi kan se dette altså. Nei, det er jo ikke det jeg taler om. Gud gir meg denne rettferdighet. Av nåde for Jesu Kristi skyld. Så fattig som jeg er. Og så forkynner han evangeliet, Guds sanne nåde. Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og lastelige for hans åsyn. Igjen vil jeg gjenta, ved det, altså skriv gjerne inn, ved det. For du gjør ikke noe overgrep mot skriften ved det, altså. Du bare understreker det som står der. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljesråd. Vi tenker naturlig at det er vi som etter vår såkalte frie vilje velger Gud, men her leser vi at det tvert imot er han som har valgt oss etter sin frie viljes råd. Du en kristen I kveld, kjære venn, så det fordi Gud ville det. Så ikke finne noen grunn til det, skjønner du. Hva fordi Gud ville det. Hører du evangeliet I denne teksten? Hvor har han velsignet oss med all åndelig velsignelse? Jo, I himlen, I Kristus. Der du velsignet. Når gjorde han det? Jo, før verdens grunnlov ble lagt, gjorde han det. Hvorfor gjorde han det? Jo, for at vi skulle være hellige og lastelige for hans åsyn. Men her har vi jo denne helliggjørelse som disse stakkerne streber etter, jo. Den som hellig og ulastelig for hans åsyn, han kan vel ikke bli mer hellig og ulastelig? Hvis det sant at jeg ved det Jesus Kristus har gjort kan stå hellig for Gud her I denne stund, ja, da går det vel ikke an å bli mer hellig enn at et menneske kan bestå for den hellige? Ser du det? Ja. Det kommer til å få virkninger I ditt liv. Og det det de søker etter på lovens vei. Det som du får forintet ved evangeliet. Ja. Det jo meningen at vi skal bli Guds barn, vi mennesker, og Gud lar seg vel bøye og bevege når han bare ser at vi gjerne vil og går inn for oss og videre. Da unner han oss vel barnekåret, men vi skuffer dem igjen altså. Det ikke hva skriften forkynner oss her. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår og seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljesråd. Da hadde jo du gjort hverken godt eller vondt. Men han visste hvordan du var. Det kom ikke sånn overraskelse på han det som bor I ditt hjerte og langt derifra. Men han valgte å frelse allikevel. Vi kan veldig fort slå om oss med disse begrepene, vet du, at Jesus kom for å frelse synder og så videre, og så det så greit liksom, det langt ifra greit. Det et under over alle under at Guds egen sønn, altså Gud selv, trer ned hit I denne verden I et menneskes skikkelse. Så står han der altså midt iblant folk, og så sier han, jeg kom ut for å frelse syndere. Da Israel hadde tenkt til å være syndere, noe som kastes på søppelhaugen. Det jo de fordømte. Og så kommer altså Gud selv ned og så sier han, det de jeg vil ha. Altså jeg vil berge dem. Det noe helt nytt. Det kanskje nytt for deg I kveld også? Jeg vet ikke. Det blir stadig nytt for meg I hvert fall. Du må se det igjen og igjen. Forutbestemt oss til. Og da altså ikke på grunn av våre gjerninger, eller vår gode vilje, eller lignende, men ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Nei, før en verdens grunnvoll, ved skapingen vart lagd, du unte meg I Kristus barnekåre, synger Lina Sandell, vet du. Å være en kristen, å være Guds barn, det skyldes nåde altså da, fra A til Å, det alt for Jesu skyld. Det blir lettere da, ikke sant? Det blir lettere da. Da kunne fariseren endelig puste fritt ut, byrden falt av ved dette skua måtte utbryte, lovet være Gud. Det en som har gjort det alt sammen for meg. Det en som har kjempet den kampen, den ferdig. Tal til Jerusalem, trøst henne, si at hennes strid endt. At hun har fått dobbelt igjen for alle sine synder. Si noe det. Til ditt eget hjerte. La oss kort til slutt nå. Se på noe veldig alvorlig her. De tilstander som vi har talt om, så hindrer mennesket å høre Guds ord og se herligheten I evangeliet. Den åpenbart verdslige og den overmåte åndelige og religiøse. Hvor stammer det fra? For denne verdens Gud, sier skriften, har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. Er det alvorlig nok? Er det alvorlig nok? Det ble så alldeles levende for meg her selv en kveld. Jeg stod her og talte om det mener jeg var her. Tiden går så fort, og møtene løper etter hverandre. Kanskje det var i Egersund. Men i alle fall denne gamle Simeon som sto der med Jesusbarn i hendene sine. Når du leser om alt det han hadde, det livet han levde, dette samfunnet han hadde med den hellige ånd, og så går det plutselig opp for deg at det var ikke nok til å gå til himmel og salighet på. Han måtte se dette barnet. Og når han ser det, så sier han, nå har mine øyne sett din frelse. Tenk på alt det han hadde. Og så måtte han se dette barnet. Da kunne han fare herfra i fred. For nå hadde han sett frelsen. Det er svært. Det blir trangt da. Veien blir så smal. Og porten blir så trang. Men hører du, det er ikke fra Jesus side. Er det i hans åpne sår, synger vi en sang, himmeldører vide. Ja, sånn er det fra Herrens side. Det er ditt og mitt hjerte, det er så trangt for ham. Det er ikke trangt i hans hjerte for deg, det skal du vite. Men det finnes en løsning for oss alle. Vi gjør det. Men deres sinn er blitt forherdet, for helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt. Og det blir ikke tatt bort. Det blir ikke tatt bort så lenge du leser den gamle pakt. For det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt i denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren blir dekket tatt bort. Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Det er bare i Kristus det blir fjernet, leser vi. Dette har apostelen selv erfart, og derfor så vitner han Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Ja. Og derfor igjen så må han altså utbryte så snart han tenker på det. Lovet være Gud. Han var satt fri. Og så taler han igjen og igjen om disse som lurer på deres frihet, brødre. De er her ennå. Må ikke tenke sånn, og nei, det er alltid sett eller annet, skjønner du. Nei, det er ikke det. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Gud være lovet, min sjel er frelst i kraft av blodet, av blodet. Du kan du byde meg hva som helst. Jeg velger blodet. Min sorte drakt er blitt snehvit skrud, og jeg står hellig og ren for Gud. Og helliggjort som det går an, i kraft av blodet, av blodet. Ja, Herre, vi takker deg igjen for ditt ord til oss, evangeliet. Det er forunderlig å tenke på å se og smake noe av dette. Det står fast i himmel og på jord. Må du se til hver enkelt oss. En føler seg kanskje varm og god ved dette, men en annen kjenner bare kulde. Får liksom ikke tak i det. Må du overbevise hver enkelt at det gjelder like fullt for alle. Det er noe du har gjort ferdig for oss. Se du i nåde. Jeg bare si noe til slutt hvis jeg skulle ønske noe for deg her i kveld. Etter dette møtet, så måtte det være det at du ikke fant krykkene dine. Ja. Du ikke har noe å støtte deg til når du går ut i kveld og skal hjem. Annet enn at Jesus må holde deg oppe.